Labas rytas, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir pirmadienio ryte Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko vyriausioji ekonomistė mūsų eteryje. Labas rytas, Indrė.
Labas rytas.
Na kągi, dar ir prieš eterį trumpai persimetėm keliais sakiniais. Grūdai, grūdų krizė, Lenkų Ukrainos konfliktas, lyg ir dabar patikros ir mūsų pasienyje. Valdžia sako, venkit nereikalingų kelionių į Lenkiją, nors kažkokio tai sienos užkišimo bent jau kol kas nesigirdi ir nesimato. Indre, kas jūsų akimis vyksta? Kaip reikėtų į šitą grūdų krizę žiūrėti, Lenkų ūkininkų protestus, ar kaip, sakykime, kažkokį ekonominį ginčą, ūkininkai praranda pajamas, tada eina protestuot, ar yra čia kažkokių politinių kvapų, yra diskusija apie tai, kad galbūt Rusija už to gali stovėti. Kas vyksta jūsų akimis?
Taip, tai vienareikšmiškai vyksta labai nepalankus visai Europai procesai, nes tokie savitarpio nesutarimai, savitarpio skeldėjimai yra visiškai netinkamu metu. Ir tos vidinės problemos vienareikšmiškai yra patogios Rusijai, kuri yra svarbi grūdų eksportuotoja. Jinai pagal eksportą pernai metais išties stovėjo pirmagalyje ir apie 24% Rusijos grūdai sudarė viso eksporto srauto pasaulyje. Tai iš tikrųjų tas eksporto padidėjimas iš Rusijos tikrai ir labai ženkliai prisidėjo prie kviečių kainų sumažėjimo ir atitinkamai tos problematikos, kuri ir nepatinka mūsų regiono ūkininkams. Ir dabar, kuomet tas nepasitenkinimas išsilieja į tokias, na, sakykime, ir politinės, sakykime, problemas ir to tokio prekių paslaugų judėjimo trikdymo mūsų ES problemas, tai matyt, Rusijai tikrai yra labai smagu. Ir kita vertus, aišku, tai yra tam tikra dūmų šaškė, kuri nukreipia dėmesį, kuri trukdo telktis šalims į svarbesnius daug klausimus, nes dabar visi sunerime eilėmis, susirūpinę būtent eilėmis prie sienos, rūpinasi kaip spręsti čia šitus konfliktus vietinės reikšmės, bet visgi, na, problemų turi mūsų, ypač tos su Rusija besiribojančios valstybės, gerokai aktualesnių ir reikšmingesnių, tad, na, šitie, sakykim, tokie niuansai jie tikrai nepadeda. Kitas, matyt, svarbus momentas yra tai, kad kaltinama yra Ukraina žemų kaštų problematika, bet visgi mes turime žvelgti į ateitį ir suvokti, kad tai yra savotiška apšilimo mankšta prieš Ukrainos įstojimą į Europos Sąjungą. Nes Ukrainai įstojus į Europos Sąjungą, mes matysime ne vien tik tai grūduose tokią problemą, tai yra įsileidimas pakankamai didelio masto ekonomikos, kuri sukuria masto ekonomiją ir turi gerokai geresnius kaštų konkurencinius pranašumus, tad turėsime gerokai platesnį spektrą tokios kaštų konkurencijos problematikos Europos Sąjungoje.
Nors čia galbūt nebūtų, aišku, Ukraina įstos ir mes tikim įstos į Europos Sąjungą, matyt, aš nelabai tikiu, kad procesas bus toks, žinot, per dieną ar per dvi, ir vis tiek, kadangi auginama produkcija, reikalavimai skiriasi, bus matyt pereinamieji laikotarpiai kažkokie, bet vis dėlto, Indrė, kokį sprendimą jūs matot? Lietuva kalba apie tai, kad reikėtų uždrausti baltarusiškų ir rusiškų grūdų importą į mūsų šalį. Keista, kad jis apskritai vyksta, ką ūkininkai daug laiko kalba, su ukrainietiškais grūdais, kurie irgi turi teisę tik tranzitu pravažiuoti pro Europos Sąjungą. Sako, gali dalis nusės, nu, Lenkų ūkininkai tiki, kad daug ten nusėda Lenkių ir kiek man teko kalbėti, sako, kad porą šimtų kilometrų prie sienos su Ukraina jau nelabai gali ir apsimokėti augint grūdus dėl to, kad tiesiog tas, na, nesulaikomas srautas ir ūkininkai siūlo, kad Europos Sąjunga galėtų Europos komisija intervencinius pirkimus daryti, išpirkti tuos grūdus, pervežti iki uostų, ten, nežinau, Afriką, Aziją tada ir tada atsimti pinigus, kad, na, tie tiesiog grūdai neužtvindytų rinkos. Kokius jūs galbūt matot sprendimus tiek dėl ukrainietiškų grūdų, tiek dėl rusiškų, baltarusiškų, kuriuos siūloma čia bent jau Lietuvoje uždraust, bet suprantu, Europos Sąjungoje jie gali būti parduodami, tai vėlgi gali būti sunku sukontroliuoti.
Šiaip iš tikrųjų, kas dėl baltarusiškų ir rusiškų grūdų, tai manau, kad tokiai ES ekonomikai, kuri yra svarbi grūdų eksportuotoja ir augintoja, turėtų būti vienareikšmiškai prasminga uždrausti. Ir tą reikėjo padaryti tikrai seniai, nes na, tai yra agresorės valstybės ir tai būtų dar vienas ekonominis kanalas, kaip jas silpninti.
Kaip įdomu, kodėl ES leidžia tą daryti? Lyg ir daug sankcionavimų yra, bet vat, su grūdais leidžia rusiškiams grūdams patekti rinką.
Ten matyti yra tiesiog diskusijos įtraukti tam tikras prekių grupės, kaip ir tokios pamatinės prekių grupės, tai jų nuspręsta matyti buvo neliesti, bet mano akimis šitas žaidimas labai ilgai tęsiasi ir realiai kažkokių reikšmingesnių poveikių tikrai duoda nepakankamai, todėl reikėtų matyti didinti mastą. Tai tikėkime, kad gal greitų laikų bus tas pasiekta.
Kaip su ukrainietiškai išeitis kokia būtų?
Tai iš tikrųjų, matyt, galima būtų spręsti kažkokią tai intervencinę logistiką, kitą, nes tai yra laikinas dalykas, ta prasme, tai yra karo metu pagalba Ukrainai tuos grūdus išvežti į plačiasias pasaulio rinkas, nes na, tikrai ne į Europos Sąjungą dažniausiai keliauja tie grūdai, ne į Lenkiją, ne į Baltijos valstybės, o gerokai plačiau. Tad tiesiog reiktų taip pagalvoti apie logistikos kelią ir galbūt netgi su institucijų įsikišimu.
Ką, išnektelkim apie kitas aktualijas. Vidutinė alga, statistikos duomenų tarnyba, turbūt reiktų taip dabar sakyti, valstybės duomenų tarnyba, agentūra paskelbė statistinį informaciją dėl kelių parametrų. Vienas iš jų tokių įdomesnių ekonomistams yra vidutinė alga Lietuvoje, vidutinė mėnesio alga ir į rankas, pabrėžiu į rankas, jis siekia vos daugiau nei 1300 eurų ir 11% yra didesnė nei pernai tuo pačiu metu. Prisipažinsiu, kai aš girdžiu tą žodį vidutinę, man visą laiką tas anekdotas apie vidutinę ligoninės temperatūrą išlenda, bet vis dėlto, kaip jūs žiūrit į tą vidutinę algą, ką jinai rodo, kaip turbūt išvestinis ir ekonomikos tame tarpe tam tikras svarbus parametras, kokią jį rodo mūsų sveikatą verslo ekonomikos šiandien?
Taip, tai iš tikrųjų šitas rodiklis ekonomistams labai svarbus ir mes jį atidžiai stebime, bet aišku, ne vien tik jį. Mes žinome, kad žemiausias pajamas gaunantiems gyventojams atlyginimai augo dar netgi ir sparčiau dėl mėnesinės minimalios algos padidinimo pernai metais 15%, nuo šių metų 10%. Neapmokestinamas pajamų dydis taip pat didino pajamas, žemiausias pajamas gaunantiesiems, tad tai vienareikšmiškai turint omenyje visą infliacinį foną, kurį patyrėme pastaraisiais metais, yra gyventojams labai gera tendencija, nes padeda atkovoti perkamosios galios praradimus, kuriuos būtent ir sudegino ta tokia neekonominės prigimties infliacija, jos šokas 2022 metais ir pernai besivilkęs tas toks savotiškas jos šleifas. Tai gera yra žinia ir tiems, kurie gauna tą vidutinę algą, nes tas vidurkis, jisai jau nuo pernai metų antros pusės lenkia infliaciją ir tai leidžia na, savotiškai atgauti perkamosios galios pakopas. Realusis darbo užmokestis jau yra teigiamoje teritorijoje pagal savo augimą, o šių metų pradžioje netgi sugrįšime pagal realiojo užmokesčio indekso lygį į situaciją, kurias turėjome prieš infliacijos šoką. Tai reiškia,
tai jau žiūrite tas realias pajamas. Tai yra atmetus infliaciją, tai mes jau pliuse.
Būsim pliuse, dar kol kas nesam, bet ta situacija turėtų šiemet jau tikrai išversti į gerąją pusę ir gyventojams tai būtų na, palanku. O infliacija išties džiugina, jinai yra išsikvėpusi, jinai na, iš ankstiniais būtent duomenimis vasarį siekia 1,1%, tai išties matome, kad jau yra netgi žemiau to tokio normalios infliacijos lygio, bet mano akimis tai yra sveika Lietuvai po tokio infliacinio šoko, kurį patyrėme, kurį laiką turėti žemesnę infliaciją ar netgi metinę defliaciją būtų visai naudinga ir padėtų na, šiek tiek normalizuotis kitiems rodikliams, prisivyti atlyginimams ir atitinkamai sugrįžti į tą tokį tvaresnę pajamų augimo ir vystymosi trajektoriją.
Na, kiek pamenu dabar iš kitų rodiklių, aišku, nedarbą visą laiką reikia pasižiūrėti, jisai 7,7, aišku, su tuo nedarbu ten tų yra metodikų skirtingų, bet nelyskim dabar į jas. Man atrodo, 1 procentiniu punktu jis yra pasikeitęs, labai nežymiai nedarbo rodiklis į augimo pusę nedarbo, bet nu, kažkokios, sakykim, krizės kvapo nesijaučia jums ar jaučiasi?
Kol kas išties labai darbo rinka stebina savo tuo tokiu atsparumu. Iš tiesų, nedarbo lygis žemas, nepaisant to, kad dirbančiųjų skaičius pernai metais buvo rekordinis per 15, daugiau nei per 15 metų. 2007-2008 metais ten stebėjome aukštesnį dirbančiųjų skaičių prieš 2009 metų krizę, kuomet išgyveno Lietuvos ekonomika tą tokį savotišką perkaitimą ir tai buvo prieš didžiasias emigracijos bangas. Tai dabar matome, tas mūsų darbuotojų skaičius, aišku, buvo padidintas ir emigracijos bangų atvykusiųjų iš Ukrainos gyventojų, bet mūsų darbo rinka, matyt, buvo tokia ištroškusi, kad puikiai sugėrė tuos naujuosius darbuotojus ir nedarbo lygis labai stipriai nuo to nenukentėjo. Tai vienareikšmiškai rodo, kad situacija yra nebloga. Ir šiek tiek optimizmo, kalbant apie šiuos metus, įlieja ir lūkesčių rodikliai verslo, nes pernai metais, tarkim, pramonės įmonių lūkesčiai dėl įdarbinimo buvo pakankamai pesimistiški, bet jau kurį laiką jie gerėja, jau jie grįžta į normalesnius lygius stebėtus prieš invaziją į Ukrainą, tai tikėkimės, kad ta situacija nesubjurs šiemet, kad įmonės per 2021-2022 metų tą tokį tikrai sėkmingą laikotarpį sugebėjo sukaupti pakankamai finansinių atsargų, lašinukų šitam tokiam sudėtingesniam laikotarpiui įveikti. Nes išties, šių metų pirmasis pusmetis yra savotiškas išbandymų ruožas, kurį atlaikius laukiame gerokai šviesesnių perspektyvų, nes jau turėtų antrame pusmetyje būti mažinamos palūkanų normos, o tai lietų energijos mūsų kertinėms eksporto rinkoms ir atitinkamai katalizuotų mūsų eksportuojantį į išorę orientuotą Lietuvos ekonomikos modelį.
Tai dar šiek tiek pakalbėsim apie tas prognozes šiems metams ir kaip čia su tom palūkanom, kaip sakot, kiek jos čia deguonės gali į ekonomiką įpūsti, bet dar grįžkim truputėlį, čia aišku, Lietuvoje daug diskusijų verda ir rinkimai artėja, už 2 mėnesių turiuomenį prezidento rinkimus. Ir šiaip ta geopolitika tokia dabar diskusijų daug pagimdo apie tai, kaip čia mes turėtum ruoštis karui ir užsienio reikalų ministras turbūt labiausiai tokio retorika jo tokia aštriausia, yra kariuomenė tokia gal sakykime atsargesnė šitoj vietoj, nėra tokio stipraus aštraus tono, o nu, aišku, mes čia dabar nenagrinėsim laidoj, kas čia ko siekia, ko nesiekia, bet iš esmės, Indre, kaip jums atrodo visos tos kalbos, kaip jos veikia ekonomiką, kokios gali būti ekonominės pasekmės tų diskusijų dabar Lietuvoje, nežinau, rinkimų, nerinkimų paitakotų, bet apie tai, kaip čia gali būti nesaugu ir ta situacija gali pablogėti, reikia ruoštis blogiausiam ir taip toliau ir panašiai.
Taip, tai iš tikrųjų, matyt, jau nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą, tiek Lietuvos, tiek kitų su Rusija ir kita agresore besiribojančių šalių verslai įskaičiuoja tą neapibrieštumo foną. Ir jisai kažkaip labai reikšmingai nepasikeitė. Bet, žinoma, rinkimų laikotarpis, jisai pasižymi baltų triukšmų, daugybė visokių nuomonių, norų kažkaip pakreipti visuomenės nuomonę ir atitinkamai
atkreipti save dėmesį, žinot, yra toks juokelis, Indrė, sako, kas yra blogiau politikui, kai apie tave kalba yra gėris, bet pats blogiausias variantas, kai apie tave nieks nekalba, ypač prieš rinkimus.
Taip, tai matyt, to taipogi yra, bet kad reikia ruoštis ir kad reikia būti pasiruošus ir kad reikia atgrasyti, sakykime, agresorės turint jas visai šalia, tai čia yra, matyt, mūsų realybė ir tai nėra trumpalaikė realybė. Tiesiog Rusija įsiveržus į Ukrainą, mes turime suvokti, kad gyvename dabar naujoje realybėje ir turime matyti elgtis taip, kaip ilgą laiką elgėsi Izraelis, turėdamas pakankamai nedraugišką aplinką. Turime būti ko ne gerokai geriau pasiruošę negu kitos NATO narės atgrasyti agresorės. Turime dėti visas pastangas, kad būtume mes ir kitos šitos mūsų kaimynės, kurios susiduria akistata su agresoriomis už sienos, būtų savotiškas toks rimtas barjeras ir tam mes turime sutelkti ne tik tai savo norus, bet ir finansinius išteklius. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad dalis tų šnekų nerimastingų šnekų būtent dėl karo ir kyla dėl to, kad mes matyt darom tikrai nepakankamai. Mes skiriame nuo...
Mokesčių prasme nepakankamai ar finansų prasme nepakankamai ar kaip?
Taip, ir finansų prasme nepakankamai. Pasižiūrėjome, kad ir į mūsų kaimynę Lenkiją, jinai tikrai lyderiauja šiuo metu NATO grupėje pagal skiriamų lėšų nuo BVP dalį. Ir Estija taipogi daro didžiulį progresą ir telkia finansinius išteklius gynybos reikmėms. Tuo tarpu mes kol kas pasibaigus solidarumo įnašams plano B neturime, kaip pratęsime šitą finansavimą krašto gynybos reikmėms ir atitinkamai kaip jį didinsime toliau. Tai matyt, tas taipogi įlieja žibalo į šitas diskusijas ir atitinkamai dirgina viešoje erdvę.
O ką daryti, Indrė, vis dėlto dabar jūs kaip ekonomistė ir aišku, tas mokesčių klausimas girdi tą tokią diskoteką politinę nuo susimeskim iki, nežinau, pelno mokesčio, PVM-o. Vienu ar ten kiek procentų lakštai, nu va ta bendra diskusija, turbūt čia dar kelių dalykų nepaminėjau, ką jinai apima, bet kaip jums atrodo, ir aišku, nervas didžiausias tarp to, ar visi turi susimest per PVM, ar vat verslui labiau, turtingiesiems labiau, praeitą savaitę turėjau čia diskusiją irgi radijoje, ir irgi tas nervas labai gerai pasijautė, vieni, kad visi, nesaugumas visiems, kiti, kad ne, tie, kurie daugiau pakelia, tie turėtų daugiau ir dėti bendrą katilą. Ir aišku, dar vienas iš pasiūlymų yra tiesiog pasiskolint daugiau ir nesukt galvos.
Tai matyt, nėra vieno atsakymo, nes reikės daugelio sprendimų ir skolinimas, jisai matyt bus taipogi vienas iš šaltinių, kuomet reikės nenumatytų ar kažkokių didesnių išteklių sutelkti tam tikrų momentų. Bet, na, iš vienos pusės, tai matyt, reikėtų kalbėti apie mokesčių reformą ir tai būtų tas toks teisingas kelias, kad na, reikia grįžti prie to klausimo ir padaryti kokybiškai, išplėsti mokestinę bazę. Ir
tikit, kad tai manoma iki rinkimų.
Tai vat, iš tikrųjų ir sakau, kad tai yra tas toks tvarkingas kelias, kuris matyt vargiai yra įmanomas šitame baltame triukšme, tame politinėme dirgiklių kontekste ir dėl to ir atsiranda tie tokie pavienių tarifų pasiūlymai, žaidimai tarifais, kurie būtų matyt greitesni ir atitinkamai, aišku, jie pradeda tas tokias futbolo varžybas, kasgi tą kamuolį nuo savęs nustums ir kasgi jį turės išlaikyti. Tai šiuo atveju, aš nežinau, mano akimis vis tik greičiausias būtų pridėtinės vertės mokesčio sprendimas, jisai turi plačiausią bazę ir atitinkamai nedidelis tarifo padidinimas garantuotų pakankamai reikšmingas pajamas. Nes kalbant
argumentas
apie...
prieš, kad šešėlį, žinot, mes ir taip nemenka turim ir čia galim dar padidinę ir šešėlio pasididint procentą. Nežinau, ar taip atsitiks, nes taip logiškai matant, kaip jūs sakot, mokestis stambus, masyvus ir porcija būtų gana ženkli ir nereiktų čia šmugeliauti po ten keletą milijonų. Bet vat yra tas atbaidantis faktorius, kad čia PVM-as du dalykai. Vienas, kad regresinis mokės ir biednesni žmonės ir antras, kad šešėlis nemažas.
Tai vienareikšmiškai labai stiprų šitie argumentai ir jie yra svarbus, bet mano akimis skaudesnis būtų netekimas užsienio investicijų ir pačių verslų, sakykime, atsparumo, nes kas yra labai svarbu šitoje pakankamai sudėtingoje vidutinio laikotarpio atkarpoje, kad ekonomika išliktų dinamiška, kad jinai, nepaisant to padidinto neapibrieštumo, išliktų patraukli čia norintiems veikti, kurti, dirbti ir ateinantiems verslams. Ir jeigu mes labai sujauksime mūsų mokestinę sistemą įmonėms, tai natūralu, kad nei sulauksime užsienio investicijų ir galime būtent ir pačius verslus paskatinti pasitraukti. Tai ar ieškoti kažkokių būdų, kaip sakykime, apeiti. Kitas dalykas ir pats pelnas, jis ne visada garantuotas, kad bus, tad ir tos pajamos nėra tokios sakykime, na, tvarios šiuo atveju. Mano akimis PVM'as būtų toks, na, tvarkingesnis sprendimas, greitesnis, tvarkingesnis, bet aišku, jisai turi eilę kritikuotinų savybių.
Nu, matot, turbūt nerasim sprendimo be minusų, čia taip ir dažniausiai būna.
Tokios sidabrinės nėra ir iš tikrųjų dėl to matyti ir tų debatų tiek susilaukiame, o apskritai prieš rinkimus, kaip žinia, politikai nori mokesčius tik mažinti, o išlaidas tik tai didinti atlyginimus taipogi.
Nu, taip jau tokia logika, vadovėliai tą rašo, kad prieš rinkimus, žodžiu, niekas nenori nemalonių kažkokių erzinančių žmonės sprendimų už juos atsakyti, nes, na, kažkaip tai nesinori pykti su rinkėjais. Kągi, tiek šiandien su Indre Genyte Pikčiene. Indre yra Šiaulių banko vyriausia ekonomistė. Ačiū, kad skyrėt laiko, ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Iki kitų susitikimų.